Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, најмалку 10 погинати во автобуска несреќа во Ханте Вали, Нов Јужен Велс. Украина тврди дека напредува на линијата на фронтот и разменува затвореници со Русија. AGL и Origin Energy потврдија дека ќе има значително зголемување на сметките за струја од јули. Поминато на телната лидерска средба Ковачевски и Мицковски продолжуваат препирањата дали да се менува македонскиот устав за да се внесе во него бугарската заедница што живее во Македонија. И во тенисот Новак Ѓоковиќ го освои отвореното првенство на Франција. Десет лица загинаа во автобуска несреќа во Хантер Вали во Нов Јужен Велс. Службите за итни случаи се на местото на несреќата, што се случи нешто по 23 часот и 30 минути ноќеска во близина на автопатот Хантер, надвор од рампата кај Грета. Во тек е голема операција во која се вклучени неколку служби за спроведување на законот и итните служби. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека 11 лица се пренесени во болница, а 18 патници се неповредени. Меѓу хоспитали зраните и 58 годишниот возач на автобусот, каде што му се врши задолжително тестирање. Се верува дека групата патувала кон Синглтон откако присуствувала на свадба во сала за настани во винаријата Вондини Стейт. Властите се уште ги истражуваат причините за несреќата. Несреќата исто така предизвика значителни нарушувања во сообраќајот, при што Wine Country Drive е затворен во двата правци кај Грета. Затворени се и рампите за север и југ од автопатот Хантер до Wine Country Drive. Центарот за транспортен менеджмент на Нов Јужен Велс вели дека нема прогноза за тоа колку долго ќе биде затворен патот. Украинските власти тврдат дека вратиле неколку села за прв пат од почетокот на контраофанзивата. Заменик министерката за одбрана на Украина Хана Малијар вели дека малиот град Макаривка сега е под украинска контрола. Макаривка се наоѓа во близина на Запорожје, во центарот на долгата линија на фронтот што оди паралелно со брегот на Украина. Предходно, украинската армија објави дека ослободено уште едно село во истата област, наречено Благоходатне. Таа исто така тврди дека го вратиле селото Нескушчне во источниот дел недалеку од Бахмут. Од друга страна, Русија пак тврди дека спречила напад со украински беспилотни летала врз еден од нејзините бродови при Азовје на Црното море. Двете страни се согласија на размена на заробеници, при што 94 руски заробеници беа разменети за 95 украински воени заробеници, вклучително и некои ранети. Украинскиот председател Володимир Зеленски им изрази благодарност на вклучените во размената.
Today we managed to return 95 more of our people from Russian captivity. 31 of them are defenders of Mariupol. Most of them are private and sergeants, two officers. The armed forces, the National Guard, the border guards, I am grateful to our team involved in the exchanges.
Името на покојниот сатиричар Бери Хемфриз, заедно со уште петмина австралици, се најде на листата за предружник од Орденот на Австралија во списокот на почести за роденденот на кралот. Наградата се доделува за еминентни достигнувања и заслуги од највисок степен во служба на Австралија или на човештвото во целина. Во интервју за Канал 9 во 2018 година, Бери Хемфриз споруваше за неговата љубов да ги насмее луѓето.
I use humor because it came to me naturally. I always liked the thought that there were people in the world devoted to making others laugh.
Оваа година листата одава признание за напорите на 1191 австралиец. Коста Ангелков од Западна Австралија е одликуван за неговата 60-годишна служба на македонската заедница. Тој пристигнал во Австралија во 1955 година на 22-годишна возраст и бил решен да помогне во изградбата на неговата многу мала заедница. Господин Ангелков вели дека дел од неговата стратегија било учењето од поутврдените мигрантски заедници.
Many times we had meetings, you know, with Italian people, with other nationalities, Serbians, etc. And always, you know, I was looking exactly what they have done, you know, in the past, and steady, steady world we build up ourselves.
Сојузниот суд денеска одржува сослушување на островот Саибај во теснецот Торес како дел од австралискиот случај за климата. Жителите на островите на Торес Стрејт се загрижени поради зголемувањето на нивото на морето, што може да доведе до тоа да ги загубат домовите од нивните предци и да станат климатски бегалци. Двајца жители островјани на Торес Стрејт, Анкл Павај Павај и Анкл Пол Кабај, го поднесува случајот во октомври 2021 година против Комонвелтот по долгогодишно молчање до австралиската влада да преземе вистинска акција за да помогне во заштитата на островите од зголемувањето на нивото на морето. Минатата недела судот одржа рочишта на островите Боигуј и Баду, каде што го посетија пропаднатиот морски ѕид и гробиштата, кои често се поплавуваат кога плимата и осеката се високи. Се очекува господин Кабај, кој е од островот Саибај, да даде докази. Доставувачите на енергија AGL и Origin Energy потврдија дека клиентите ќе имаат значително зголемување на нивните сметки од јули. Трговците на мало најавија дека ќе ги пренесат повисоките цени на клиентите, наведувајќи ја инфлацијата и повисоките трошоци на големо на пазарните договори со променлива стапка. Луѓето кои живеат во стамбени имоти ќе забележат пораст од 21 до 30%. Промените ќе стапат на сила во Нов Јужен Велс, Јужна Австралија и Квинсленд од 1 јули, а во Викторија од 1 август.
Energy providers AGL and Origin have confirmed customers will see their bills increase significantly from July. The retailers have announced they'll pass on higher prices to customers, citing inflation and higher wholesale costs on variable rate market contracts. People living in residential properties will see an increase ranging between 21 and 30%. The changes will come into effect in New South Wales, South Australia and Queensland from the 1st of July and in Victoria from the 1st of August.
Советот за бездомници објави извештај за жителите на Викторија кои спиеле под отворено небо или живееле во нестабилно сместување помеѓу 2016 и 2021 година. Тоа покажува дека стапките на бездомници паднале во внатрешните предградија на Мелбурн, но кризата на пазарот за изнајмување ги зголемила бројките во западниот дел на Викторија. Исто така беше откриено дека има зголемување од 465% во бројот на бездомници во изборната единица на Саут Барвон во близина на Джилонг. Електоратите Мелтон и Еурека и двете западно од Мелбурн забележаа пораст од 134% и 113%. Помалку луѓе спиеле под отворено небо, наместо тоа се преселиле во нестабилни пансиони, привремено сместување или други преполни живеалишта. Само во Саут Барвон, бројот на луѓе кои живеат во пансиони е 10 пати поголем од првичното пријавување во 2016 година. Во Македонија уште се слуша одекот на од средбата што се одржа минатата недела меѓу лидерите на најголемите партии, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМН, Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски. Владеачката партија и опозицијата се препираат дали да се менува македонскиот устав за да се внесат граѓаните што живеат во Македонија, кои се изјаснуваат дека се бугари, и дали евентуални измени да имаат одложено дејство до втората меѓувладина седница со Европската унија или до полноправно членство во унијата. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски во петокот побара СДСМ да каже кој од двата предлога што ги постави ВМРО-ДПМН на лидерската средба се прифатени, па дури потоа, како што рече, може да се разговара за продолжување на диалогот. ВМРО-ДПМН предходно побара преодна влада без партијата ДУИ, излегување на ДУИ од сите ешалони и уставни измени кои би стапиле на сила само на денот на членството на Македонија во Европската унија. Потоа предвремени избори оваа есен и гаранции од европските институции за заштита на националните интереси на Македонија. Соединетите држави се уште минуваат низ последиците од обвинението на Доналд Трамп за 37 точки за чување доверливи документи. Уилијам Бар, кој служеше како државен обвинител под председателството на господин Трамп, зборува во одбрана на специјалниот советник Джек Смит, човекот кој го поднесе обвинението. Тој смета ако дури и половина од обвинението е вистина, тогаш тоа е мошне инкриминирачко. Идејата да се представи Трамп како жртва на лов на вештерки е смешна, вели Бар, и дека борбените планови за напад на друга земја или документите на Министерството за одбрана за способностите на САД не се во ниеден универзум лични документи на Доналд Трамп.
if even half of it is true, then he's toast. I mean, it's a very detailed indictment, and it's very, very damning. And this idea of presenting Trump as a victim here, a victim of a witch hunt, is ridiculous. Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
Според обвинението, документите содржале детали за нуклеарно оружје, шпионски сателити и војската. Во тенисот, Новак Ѓоковиќ ја освои рекордната 23-та титула на Гренд Слем во сингл со победа над Каспер Руд во финалето на отвореното првенство на Франција. 36-годишниот третносител е единствениот надпреварувач кој ги освоил сите 4 титули – Australian Open, French Open, Wimbledon и US Open најмалку 3 пати. Тој вели се чувствува дека имал моќ да ја креира собствената судбина.
I feel that I had the power to create my own destiny. I try to visualize every single thing in my life, not only believe it, but really feel it with every cell in my body. And I just want to send a message out there to every young person. Be in the present moment. Forget about what happened in the past. Future is something that is just going to happen. But if you want a better future, you create it. Take the means in your hands. Believe it. Create it.
Djokovic победи 10 пати во Австралија, 3 пати на US Open и 7 пати на Wimbledon. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,08 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари и 1 евро за 60,71 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 13 јуни. Перт, дожд со посилен интензитет и максимална температура до 19 степени, Аделаид дожд 16, Мелбурн повремен дожд со послаб ветер 14, делумно облачно за Хобарт 16, Камбера слаб повремен дожд 13, Сиднеј претежно сончево 21, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин сончево 33, сончево и за Алиспринг со максимална до 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.